როგორც უკვე გითხარით, Amnesty International-მა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ, ეს არის 400 გვერდიანი ანგარიში, სადაც მიმოხილულია მდგომარეობა. 157 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საქართველოს ამ ანგარიში შეეთმობა ორი გვერდი. თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი ორი გვერდი, სწორედ ამაზე სალაპარაკოთ სტუდიაში დავპატიჟეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქაროსანიძე. დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
ვიდრე გადავიდოდეთ თავად შინაარსზე, ანუ იმაზე, რა წერია მოხსენებაში, თქვათ, რა არის ეს Amnesty International და რატო არის მნიშვნელოვანი მათი მოხსენება?
Amnesty International-ი ძალიან მოკლედ ვიტყვით, მსმენელებისთვის არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც იკვლევს სხვადასხვა ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და ამ ორგანიზაციის აზრი და მის შეფასება ანგარიშ გასაწევი არის ბევრი სხვა ორგანიზაციისთვის, უცხოეთ თანამდებობებისთვის და რა თქმა უნდა საქართველოს შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რას არის ეს ორგანიზაცია, რადგან სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ის მიხედვით ფასდება, თქვა საქართველოს იცავს თუ არა დემოკრატიულ პრინციპებს, არის თუ არა მზადევრო კავშირში ინტეგრაციისთვის, ნატოში ინტეგრაციისთვის, არის თუ ადამიანის უფლებებით.
და ეს ანგარიში ეხება საქართველოს მდგომარეობას 2008 წლის დასაწყისიდან ბოლომდე, ანუ 2008 წელზე ანგარიში. ხომ არ არის ხომ და დაგვიანებული, როდესაც მსგავსი ანგარიშები გამოდის, უკვე კარგი ხნის მომხდარია, სამბები, ანუ ხო სწრაფად მიდის მოვლენები და ეხლა შეიძლება სხვა პრობლემა გქონდეს, ვიდრე ერთი წლის წინ გქონდა.
კი, რა თქმა უნდა, უკეთესი არის ხოლმე, რომ უფრო დროული იყოს ასეთი ანგარიშები, თუმცა არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, რაც ამ ორგანიზაციებს აქვთ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში სწავლობენ ისინი სიტუაციას და გარდა ამისა, რამდენჯერმე ხდება, თქვათ, მიღებული ფაქტების და ინფორმაციის გადამოწმება, რომ რამე უზუსტობა არ გაიპაროს. თუმცა ამ ანგარიში პრინციპში არის ლაპარაკი ამ დემონსტრატებზე თავდასხმებთან დაკავშირებითაც, რაც საკმაოდ თქვათ, ახალი ინფორმაცია არის.
და გადავიდეთ უკვე შინაარსობრივ ნაწილზე. ქვეთავებად არის დაყოფილი საქართველოს ნაწილი, შეერაღებული კონფლიქტი, შეერაღებული ჯგუფების მიერ განხორციელებული ძალადობა, იზოლებით გადაადგილებული პირები, განსხვავებული აზრის შეზღუდვა, გამოხატვის თავისუფლება, საერთაშორისო ზედამხედველობა. აქვე აღსანიშნავია, რომ Amnesty International-ი რამის სახის ქულას ან რა სტატუსს არაძლევს, ხო, უბრალოდ აღწერს მდგომარეობას ისე, როგორც ხედავს ორგანიზაცია.
კი, Amnesty International-ი ნამდვილად არავითარ ქულებს არაძლევს ქვეყნებს, თუმცა მნიშვნელოვანია რა აქცენტებს აკეთებს Amnesty International-ი საქართველოს შემთხვევაში, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები არის.
მოდი აქედან დავიწყოთ განხილვა, რა აქცენტები არის გაკეთებული.
აქცენტებთან დაკავშირებით იყო თქვენ საინფორმაციო გამოშვების საუბარი იმაზე, რა ინფორმაცია არის მოცემული ამ ანგარიში. თუ დავიწყებ თქვენ პირველი საკითხიდან, რაც არის შეერაღებული კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთისთან დაკავშირებული. აქ მნიშვნელოვანია, რომ Amnesty International-ი არსვავს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, როგორ დაიწყო ეს ომი, ვინ დაიწყო ეს ომი. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს კითხვები და ამისთვის თქვენ ცალკე კომისია არის შესავლი, რომელიც თქვენ გამოიწიებს საიდან, როგორ დაიწყო ეს ომი. მნიშვნელოვანია, რაზე ამახვილებს ყურადღებას Amnesty International-ი. ეს არის სამოქალაქო თავდაცვა. და ამბობს, რომ სამოქალაქო თავდაცვის კუთხით იყო სერიოზული პრობლემები. აქ ის არის საინტერესო, რომ თქვა, ისევ გადავდოთ ის საკითხი, ვინ დაიწყო ომი და როგორ დაიწყო ომი. საქართველოს მთავრობა მიიცოდა, რომ რუსეთიდან თქვა, სხვადასხვა პროვოკაციების საფრთხე არსებობდა, მუდმივად იყო ამაზე საუბარი და თქვა, უფრო საგანგაშო საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყო ის, რომ მიუხედავად აი მუდმივი საფრთხისა რუსეთის მხრიდან, რომელზეც საქართველოს მთავრობა დიდი ხნის განმავლობაში ლაპარაკობდა, სამოქალაქო თავდაცვის კუთხით ჩვენი ხელისუფლება იყო ძალიან სუსტი.
დაკოლაპარაკია 7 აგვისტოს ღამით სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის რეგიონში, ცხინვალზე განხორციელებულ შეტევაზე, რომლის დროსაც დაიღუპა 10 მშვიდობიანი მოქალაქე და
გრადების და გემების გამოყენებასთან დაკავშირებით.
და შემდეგ თემაზე გადავიდეთ, რომელიც არის იზოლებით გადაადგილებული პირები, ისევ ცხინვალის რეგიონში რჩები და ომის გარშემო.
კი, ბატონო. აქ რა თქმა უნდა უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, თქვა, დარღვევებზეც არის საუბარი ამ ანგარიში და აქ არის ლაპარაკი, რომ ქართველი ეთნიკურად ქართველი ადამიანების შეზღუდვა თქვა, ზემოთზე ზეწოლა ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე და მომდენო საკითხი არის იზოლებით გადაადგილებული პირები, თუმცა იზოლებულ გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით უფრო ეს აღწერითი ნაწილი არის, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რა პრობლემები აქვთ და იზოლებით გადაადგილებულ პირებს, უბრალოდ რიცხვები არის მოცემული, როგორ თქვა, შეიცვალა საქართველოს იზოლებით გადაადგილებული პირების რაოდენობა, თქვა, 90000 წლებში თუ ყავდა 220000, დღეს როგორც მინიმუმ 28000-მდე ახალი იზოლებით გადაადგილებული პირი დაგვემატა.
და რადგან აქცენტებზე ლაპარაკობთ, საქართველოს ნაწილში მაინამაინც ამაზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ძირითადი პათოსი რითიც რაზეც არის ლაპარაკი Amnesty International-ის ამოხსენებაში არის ეს ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც შემდეგ ასახავს თავის ასახვას პოვებს ადამიანის უფლებებზე. საქართველოს ხრივ ამაზე არ არის ლაპარაკი, ალბათ სხვაც იყოს ალაპარაკო ბევრი, მაგრამ ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია და აღნიშნოს, რომ ეკონომიკური კრიზისი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კრიზისი, ეს პირდაპირ ახდენს გავლენას ადამიანის უფლებებზე. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს?
რა თქმა უნდა, ეკონომიკური კრიზისი არ არის მხოლოდ ეკონომიკური კრიზისი და როგორც ამანგარიშში არის ლაპარაკი, ის პირველ რიგში გავლენას ახდენს უფრო ღარიბ ადამიანებზე საქართველოში, თუ გავითვალისწინებ, რომ სიღარიბის დონე არის ძალიან მაღალი, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მწვავედ ეს საკითხი შეიძლება საქართველოს რეალობაში გამოიკვეთოს და მეორე აქცენტი, რაც არის გაკეთებული ამანგარიში, არის ის, რომ აუცილებელია მოქალაქეების ჩართო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება იმასთან დაკავშირებით, საქართველოს შემთხვევაში როგორ გეგმავს საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას. ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ვისმენთ, რომ ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას და ამას ხელს შეუწყობს ის ფინანსური დახმარება, რომელსაც ვიღებთ და თქვათ ინფრასტრუქტურული ტიპის პროგრამები უნდა იყოს, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ეკონომიკური კრიზისი დაიწყოს. მაგრამ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას, თქვათ, ჯერ სამუშაო ადგილები შეიძლება, თქვათ, ამასთან დაკავშირებით ეკონომისტები უფრო ცუდად მსჯელობენ. იგივე გზების დაკება რაღაცა მოკლე პერიოდით კი ხსნის სამუშაო ადგილების პრობლემას, ამცირებს, თქვათ, უმუშევრობას, მაგრამ ეს არის მოკლევადიანი დასაქმება და არაგრძელვადიანი. და გარდა ამისა, ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას სჭირდება ფინანსური პოლიტიკის, თქვათ, დახვეწაც და არა მხოლოდ, თქვათ, ის მოკლევადიანი სამუშაო ადგილების შექმნა. და რაც თავარია, ისევ და ისევ რა გეგმავს ხელისუფლება, არა მხოლოდ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის კუთხით, არამედ სხვადასხვა სფეროებში რეფორმების განხორციელების კუთხით. ამის პრობლემა არსებობდა საქართველოში 2004 წლიდან დაწყებული და არსებობს დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ ამის გამო ხელისუფლებას საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეექმნა არაერთხელ.
და რომ მოვბრუნდეთ იმ საკითხს, რომელიც როგორც ჩანს თელი მსოფლიოსთვის არის აქტუალური, მათ შორის საქართველოსთვის, ანუ მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იმაში რომ თქვათ აქ მოხსენებაში იყო ლაპარაკი, რომ ღარიბ ადამიანს, რომელსაც პირადად ეხება ეს პრობლემა, უნდა შეეძლოს რაღაცნაირად თავისი სიტყვის თქმა, თავისი აზრის გამოხატვა. როგორ შეიძლება რეალურად ეს მოხდეს? როგორ შეიძლება რომ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც არ არის თქვათ პოლიტიკოსი, რომელსაც პირდაპირ ეხება ესა თუ ის საკითხი, იყოს ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?
ამისი გზები შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი, თქვათ, ავიღოთ კონკრეტული სამინისტროები და მათ მიერ თქვათ სტრატეგიის დაგეგმვა, ხო? ჯანდაცვის სამინისტრო, თქვათ, ერთ-ერთი სამინისტრო და ვიღებთ ამ სამინისტროს იმის გამო, რომ ჯანდაცვის სფერო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ისე სიღარიბის დონის გათვალისწინებით, მით უმეტეს. ჯანდაცვის სამინისტროს, თქვათ, პროგრამებთან დაკავშირებით ძალიან რთული არის მიიღო ინფორმაცია, თქვათ, აი, გრძელვადიან და საშუალოვადიან, თქვათ, გეგმა როგორი არის ჯანდაცვის სამინისტროს, ისე ქაოტურად ვიღებთ ინფორმაციას, აი, იაფი ჯანდაცვის პროგრამასთან დაკავშირებით, თქვათ, რომლის ეფექტი როგორი იქნება, ამასაც მასთან დაკავშირებითაც კითხვები არსებობს. როდესაც განხორციელდა, თქვათ, სპეციალური სექტორის რეფორმა და პრივატიზაცია ჰოსპიტალების, არისო იქ დისკუსია და თქვათ განხილვები გამართული ამ სამედიცინო პერსონალთან, თქვათ საავადმყოფოების ხელმძღვანელებთან, მათ წარმომადგენლებთან და მათ არ ქონდათ ინფორმაცია, როგორ უნდა განხორციელებულიყო ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა და არც იმის საშუალება ქონდათ, რომ თავიანთი აზრი გამოიხადათ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით და ეთქვათ, თქვათ, მათი აზრით რა არ იმუშავებდა ამ რეფორმაში და რატომ არ იმუშავებდა ეს, რომ შემდეგ სამედიცინო შესაძლებლობა ქონდა რომ დაეხვეწა ეს რეფორმა. ავიღოთ იმ თქვათ იძულებოდ გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელსაც აქაც არის ლაპარაკი, თქვათ, ეს თვითონ თემა არის გამოყოფილი. როდესაც მიმდინარეობდა სამოქმედო გეგმის შემუშავება, იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით, აქ ლაპარაკია უკვე ძველ ეგრეთ ძველი ძველებით გადაადგილებულ პირებზე. ახალი სამოქმედო გეგმა არსებობს დღეს ამ პირებთან დაკავშირებით, იმისა თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი უკეთესი საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა. იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ისე და ისე ნაკლებად ქონდათ საშუალება, რომ ჯერ გაცნობოდნენ ამ სამოქმედო გეგმის პროექტს და შემდეგ მათი შენიშვნები გამოეთქვათ ამ სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მარტივი გზები, როდესაც რაღაცა რეფორმის იდეა შეიმუშავებს, ჯერ ამ იდეასთან დაკავშირებით, თქვათ, ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას, იქნება ეს მედიის საშუალებით, შენი რეგიონული წარმომადგენლების საშუალებით, ან დაიხმარო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის ატყობნეს გამოთქვათ, რომ ეს როლი შევასრულოთ და შემდეგ ეცადო, რომ მიიღო, თქვათ, იმ ადამიანების მოსაზრები და შენიშვნები, ვისაც პირველ რიგში მოახდენს ამას გავლენა და ვინცაც ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს ამ საკითხთან შეხება.
და რატო ხდება ესე? მსმენელს შევახსენებ, თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი არის ჩვენთან სტუდიაში. შევახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომრებს, რომელიც არის 20-51-10 და 988. შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვები. რატო ხდება, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები არ თავენ გადაწყვეტილების პროცესში იმ ხალხს, ვისაც ეს უშუალოდ ეხება? არის ეს უბრალოდ ხომ არ ფიქრობენ ისინი, რომ ურთულებს ეს საქმეს და რაღაც დამატებით საფეხურებს უჩენს მაშინ, როდესაც სწრაფი გადამწყვეტი მოქმედებებია საჭირო? ხომ არ არის ისე, რომ მათი აზრით ვთქვათ, სახალხო განხილვა ამის არის ერთგვარი ფუფუნება, რომლის საშუალება საქართველოს დრო არ არის უბრალოდ საქართველოში, იმისთვის რომ ვთქვათ, ფართომასშტაბიანად განვიხილოთ ყოველი კუთხით ესე თუ ის რეფორმა, მაშინ როდესაც სწრაფი ნაბიჯია გადასადგმელი არის.
ის სწრაფი ნაბიჯებზე პრინციპში 2004 წლიდან ვისმენთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, რაც მოყავს ხოლმე ხელისუფლებაში და საუბრებში თუ ხანდახან ღიად, არის ის, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა მომოქმედოთ და არ არის დრო იმისთვის, რომ ფართო დისკუსიები გაიმართოს სხვადასხვა საკითხებზე. მეორე არგუმენტი სამწუხაროდ, რომელიც ასევე არსებობს, არის ის, რომ ვთქვათ, თავრობამ სტატიცის რა და როგორ უნდა გაკეთდეს და ამიტომ ვთქვათ, არ არის აუცილებელი რაღაც დამატებითი აზრების მოსმენა ამ ვთქვათ, გეგმებთან და პრიორიტეტებთან დაკავშირებით. თუმცა ფაქტია, რომ აი მის გამო რომ ესეთ დისკუსია არ არსებობს, საკმაოდ რთული ვთქვათ, შედეგები არ მივიღეთ არერთ სფეროში, რომელშიც ვთქვათ, სხვადასხვა სახის რეფორმები განახორციელა ხელისუფლებამ და მერე მოუწია მას უკვე დაგვიანებით აღიარება, რომ რაღაცა გარკვეულ სფეროების რეფორმაში შეცდომები იყო დაშვებული, იყო ამ შეცდომებზე ვთქვათ, სხვა ჯგუფები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციის წარმომადგენლები გაცილებით უფრო ადრე ლაპარაკობდნენ.
თქვენთვის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლისთვის, რამდენად ადვილია რომ შეაფასოთ ხოლმე შედეგები, რომელიც მოყვა მათ ვინ რეფორმას, რამდენად გაქვთ სტატისტიკა, ანუ რა დინამიკაში რამდენად ხედავთ ხოლმე რა მანამდე როგორ იყო და შემდეგ ცოტა ბუნდოვან კითხოს ამ პროცესს თეორიულს, მაგრამ თუნდაც ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით ან ნებისმიერ სხვა რეფორმასთან დაკავშირებით, რამდენად ადვილია შეაფასო სად იყო ეს რეფორმა წარმატებული, სად ქონდა ჩამორჩენა და სად შეიძლება გაუმჯობესება. მაშინ როდესაც ვთქვათ სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ამის მოყვება?
ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც გვექნება, ერთის მხრივ სტატისტიკური ინფორმაცია და მისი სანდოობა. ძალიან იშვიათად ვიყენებთ სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელსაც სტატისტიკის დეპარტამენტი შეემუშავებს, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჩვენ ცალკე ანგარიში ქონდა სტატისტიკის დეპარტამენტზე და მის მიერ თქვა შემუშავებული სტატისტიკის სანდოობასთან დაკავშირებით არსებობს კითხვები და ვიცით რომ იგივე პრობლემა ექნება არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთანაც, რომ სტატისტიკური ინფორმაცია თქვა სანდო ნაკლებად არის საქართველოს ხომისაცდომი და მეორე მხრივ პრობლემა არის ისიც, რომ თქვა გადაწყვეტილებები, რომელსაც იღებს ხელისუფლება ან სტრატეგიები თქვა რეფორმის, რომელსაც გეგმავს ხელისუფლება, არ არსებობს წერილობითი სახით. ხშირად აი ესე გადაწყვეტილებები მიიღება ზეპირად და ასევე ზეპირად ხდება მისი განხორციელება, არავითარ გაწერილი დოკუმენტი არ არის, რომელსაც გამოვიყენებდით, რომ თქვა მივადევნოთ თვალყური და შევაფასოთ თქვა ის რაც იყო დაგეგმილი შესრულდა თუ არა. ამ ხრივ რა თქმა უნდა გვექნება პრობლემები. ამდენად ძირითადად ჩვენ რასაც ვიყენებთ შეფასებისთვის არის რა თქმა უნდა ჩვენი უფრო ხანგრძლივი დაკურება პროცესებზე და გარდა ამისა სხვადასხვა ექსპერტების გამოკითხვა, საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება და იმათან შედარება თქვა რაც ხდება საქართველოში რამდენად შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებს შესაბამის სფეროებში და რაც თავარია იმ ადამიანების აზრის გამოკითხვა, ვისაც ყველაზე მეტად ეხება ეს რეფორმა, როგორია მათი დამოკიდებულება.
თამარ ხაროსანიძე, რადიო თავისუფლების ეთერში, ხაზზე პირველი სფეროები გისმენთ. შეგასალმებთ, ტელეფონის ნომრები 2-41-10-987-327 შეგიძლიათ დარეკოთ დილომშვიდების.
მოგესალმებით. შეკითხვა ასეთი. საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით იყო ახლა რაღაც დარღვევთან საუბარი და მესეთი რა მაინტერესებს, რამდენად ჩამოყალიბებული იყო სამოქალაქო და სამხედრო თავდაცვა, ეს სარგის საკითხი და რაღაცა, მაგრამ აი ესეთი საინტერესოა, რატო არ ვისაუბროს იმაზე, რომ აი მძიმე დღეებში საერთოდ არცერთი ხელისუფლებისგან და არცერთი თანამდებობისგან არ ყოფილა საუბარი ევაკუაციაზე, საერთოდ არავის ხმა არ მოუღია და არის ასეთ უკვე საუბარი ხალხში, მე შეგნებავ თუ გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება მეტი ყოფილიყო მსხვერპლი და რატო ამაზე ან გამოძიება და ან არანაირი საერთოდ საუბარი ატარდება და იქნებ გითხრათ ამასთან დაკავშირებით.
მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი თამა რამდენად შეგიძლიათ ამაზე პასუხის გაცემა, არ ვიცი რამდენად Amnesty International-ს ეხებოდა თქვათ საქართველოს მთავრობის მოქმედების ან უმოქმედობის შეფასება ამ თუ იმ პერიოდში.
სამოქალაქო თავდაცვის ნაწილი არის ევაკუაცია და ამასთან დაკავშირებით ნათქვამი არის Amnesty International-ის ანგარიში, რომ სამოქალაქო თავდაცვის მხრივ არსებობდა სერიოზული ხარვეზები. ამ კონფლიქტის დროს რაც შეეხება უფრო ძირეულ გამოძიებას ამ საკითხის, არსებობს კომისია, საერთაშორისო კომისია, რომელიც იკვლევს უფრო დეტალურად რა მოხდა საქართველოში აგვისტოს პირველ და მეორე კვირაში და იმედია მათ ანგარიში ამ თემაზე უფრო ცოტა იქნება საუბარი.
და კიდევ ორი მსმენელი ყავს ეთერში, ჯერ ერთს მოусმენთ, შემდეგ მეორეს და შემდეგ გავცეთ პასუხი, თუ ერთი მსმენელი არ ვიცი, გისმენთ ყავს
ეთერში.
დილაშვიდობის.
რაში, აი მე წინა მსმენელს აბსოლუტურად რას იძიებენ, ვერ გავიგე. საერთოდ ჩამოვიდნენ შიდა კარტაში, ვინმე შეეკითხნენ რამე. აქ მიატოვეს ხალხი, მიატოვეს ბატონო ჩემო, რაში ეიცით საქმე? პოლიცია კი ბატონო გადის ახლა ხალხს ევაკუაციას ვერ უკეთებს. ნუ ძალა არა აქ ხელისუფლებას, გასაგებია, მაგრამ აქ რაში ეიცით საქმე? დამალეს, გაიპარნენ, გაიგეთ, არც გვითხრეთ, ისე წავიდნენ, რომ არ უთხრეთ ხალხს, რომ ბავშვები გაიყვანეთ. აი, ნუ ავტობუსში ჩასვით, არ გვინდა მაგათი ავტობუსი, გაიყვანეთ, სიტყვა არას თქვენ საერთოდ, ისე გაიპარნენ. მე ამას ვიძახი მთავრობაზე, ამას ვიძახი, ნუ ეხლა ჯანდაბას მაგარი ეგენი სპეციალურად გააკეთეს ეგ. ეხლა მე სხვა კითხვა მაქვს, ქალბატონო, რაშია ციცით საქმე? არავინ არ აღრიცხავს ამ ქვეყანაში, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც პოლიტიკური ნიშნი. უბრალოდ შეიძლება ადრე ადამიანი იყო მომხმარებელი თქვათ ნარკოტიკული საშუალების. შემდეგ ესენი რას აკეთებენ იცით? დაანება კაცმა ხო თავი, მოვლენ ჩაგეგდებენ წამალს, ძალიან ბევრი ხალხია, 10 წელზე მეტი სროკები აქვს დარიგებული. მე ხალხი ვიცი 16 წელი, 15 წელი, მისცე 3 კაკალი სუბოტექსი, 4 კაკალი სუბოტექსი, ჩაყრილები ოჯახებში, გააუბედურეს ოჯახები. აი ამის აღრიცხვას არც ახალხო დამცველი აკეთებს. ესენი სხვათა შორის თვითონ ეს ოჯახებიც ვერ ახმაურებენ რეგიონებში, შეიძლება თბილისში გახმაურდნენ. აი ამის აღრიცხვა საქართველოში არის დედა გვაქვს ნატირები ხალხსა, ხალხო.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა. გასაგებია, გასაგებია, გასაგებია თქვენი პოზიცია. არც მე ვთქვა. გოჩეს გაიყვანა ვიდრე უფრო
პირველ საკითხზე, არავინ არ ჩადის შიდა ქართლში. მე როგორც ვიცი, Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ანტიკრიმინალური ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ შიდა ქართლში და ისინი პერიოდულად ამზადებენ ანგარიშებს იმასთან დაკავშირებით, როგორი მდგომარეობა არის.
თუმცა მესმის ალბათ თავად მოსახლეობის, რომლისთვისაც თქვა დიდი შეღავათი ვერ არის Human Rights Watch-ში ჩავა თუ არ ჩავა, ისინი უფრო აღწერენ სიტუაციას, რაც იქ არის
და მაინც. და მას შემდეგ უნდათ რეაგირება იგივე Human Rights Watch-ის ანგარიშებზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ Human Rights Watch-ი ვერ აღმოფხვრის იმ დარღვევებს და იმ პრობლემებს, რაც არის შიდა ქართლში. ამ საერთაშორისო კომისიის წარმომადგენლებიც იმედია ჩავლენ შიდა ქართლში, უფრო დეტალურად შეისწავლიან იქ მდგომარეობას, თუმცა მათი ძირითადი, თქვა, კვლევისაგანი არის არა ის ახლა რა მდგომარეობა შიდა ქართლში, არამედ როგორ დაიწყო ამი და რა ხდებოდა საომარი მოქმედების პერიოდში.
ჩეხო მეორესმენელს ხო რო დავამატოთ კიდე დინამიკაში რო განვიხილოთ, ანუ იყო ლაპარაკი რომ პოლიციის მეთოდიკა იმისათვის თუ როგორ ხდებოდა დანაშაულის გამოძიება და საერთოდ როგორ ხდებოდა დაპატიმრება, ამბობდნენ რომ იცვლებოდა. ამას ერთყოდა გიორგი ჩხეიძე სახალხო დამცველის მოადგილე, რომელიც ამბობდა რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ანგარიში ნახსენები იყო რომ თქვა წამების ფაქტები შემცირდა და აღარ იყო, რომელიც ბოლო დროს უფრო გაჩნდა არა დადასტურებული, მაგრამ ნუ ეჭვი რომ არის გამოსაძიებელი, ხო არ მოხდა ბოლო დროს ცნობილი შემთხვევების დროს ან ერთის დამება ან მეორის. რა ხდება ამ ხრუ თქვათ აი პოლიციაში, სადაც რაღაცები როგორც ამბობენ იყო აღმოფრული და შემდეგ შეიძლება მობრუნდა უკან.
ამ პრინციპში წამებასთან დაკავშირებით, აი Amnesty International-ში მოყვანილი არის ფეისის ანგარიშიდან მოკლე ამნარიდი, სადაც ლაპარაკი არის, რა თქვა, წამების კუთხით საქართველოში ისევ არის პრობლემები და ასევე წინასწარ საპატიმროებში და ციხეებშიც არსებობს პრობლემები. წამებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ ამ საკითხზე არ მუშაობს. ჩვენ ძირითადად ინფორმაცია გვაქვს სახალხო დამცველისგან და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებიდან, ანგარიშებისგან და აი საერთაშორისო ანგარიშებშიც უფრო მეტად ჩდება ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რა თქვა, შეიძლება რამდენიმე წლის წინ მოიყო წამ ამ შემთხვევაში საქართველოში, მაგრამ ბოლოსკენ ისე ტრისკენ წავიდა ეს ტენდენცია.
და მსვერელი ყოს კიდევ ეთერში გისმენთ?
დი, ალო?
დი,
ალო?
გისმენთ?
ეთერში ვარ?
დი, დი.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი, რაში ახლა საქმე? გუშინ უსმენდით თქვენს რადიოს. გულ ვრეკე უზომოთ, მაგრამ ვერაფრით ვერ გამოვედი. როგორ მткиვა გული? ამოდენა ხალხი, ამოდენა უზარმაზარი რაოდენობის ხალხი სტადიონზე და გამოდიან პიროვნებები, აცხადებენ, ამბობენ იმას, რომ თურმე ამოდენა ხალხი არის ყველა ერთნაირად გადარეული, ყველა ერთნაირად უაზრო, ყველა ერთნაირად არაფრის მაქნისი და თურმე ადამიანი დაყავთ ხელით ეს რომის კი ერთი შეხედვით შეიძლება მასში ადარო, მაგრამ
ქალბატონო, თუ შეიძლება ვთქვათ რომ ოდნავ მოკლედ ვთქვათ, იმიტომ რომ სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ.
რა ქანა სახელმწიფომ ამ ტომამდე ადამიანები რომ აი ასეთი სახე მიეცეს, ვერ ხედავთ რომ ადამიანები უგულებელყოფილები არიან? მათი არც მეტყველება აინტერესებთ, არც ფილოსოფია აინტერესებთ, არც არაფერი არ აინტერესებთ. რა ხდება? მე მგონი დრო დადგა, რომ ლაპარაკითაც ძალიან ბევრს ვაჩავებთ. მე მგონი ახლა საერთოდ.
მადლობა ქალბატონო, უკაცრავად უნდა შეგატყვეტინოთ დიდი ბოდიში.
უკეთ უნდა იარონ უკვე.
მადლობა, დიდი ბოდიში, უბრალოდ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და სხვა თემაზე ვლაპარაკობ. შემდეგ მსმენელი ეთერში, მეტის გაყვანას ვეღარ მოვასწრებ.
ალიო, ბატონ ნიკო.
დიახ, დილამშვიდობის.
ალიო.
დილო მშვიდობის თქვენათერ შეხართ.
ალიო, გამარჯობა ბატონ ნიკო.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება თამრიკოსა შეკითხება გენაცვალი სერიოზული.
დიახკისმენტ.
ალიო.
დიახკისმენტ.
ალბათო თამარ, აი თქვენ საქართველოსში მყოფ ამ ჯგუფებთან, ამნისტი ინტერნეშნლის საერთაშორისო ამნისტიის წარმომადგენლებთან, ან ორგანიზაციასთან შემოკარგო თუ გაუთ კავშირი და კიდევ ალბათ ეს უკვე ბატონ ნიკოს ეხება, რომ რატომ მაინც და მაინც თქვენი ორგანიზაცია ის წარმომადგენლი თქვენ მოგიწვიათ საერთაშორისო ამნისტიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის კომენტატორად. დიდი სიყვარულით გეკითხებით ამას შემოკარგო. თუ შეიძლება გავგეცით პასუხი.
კარგით, ბოლო შეკითხვას მე გავცემ პასუხს. მე მეხებოდა თამარ ქაროსანიძე არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც პირდაპირ ეხება ადამიანის უფლებებს შესაბამისად. ვიფიქრეთ, რომ უპრიანი იქნებოდა მასაც ელაპარაკა Amnesty International-ის ანგარიშის შესახებ. თავად Amnesty International-ის წარმომადგენელი საქართველოსში არ აყავს, ყავს მომხსენებელი, ანუ გასაგებული რისერჩერი, რომელიც იკვლევს ფაქტებს, რომელიც ამწუთა საქართველოსში არ არის. ამიტომ ყველაზე ახლოს თამარ ქაროსანიძე აღმოჩნდა Amnesty International-თან. რა შეეხება პირველ ნაწილს?
ერთ შეეხება აქაც პირველ ჩემი პასუხით გამომდინარეობს იმ პასუხიდან, რომელიც თქვენ გაეცით, იმის გამო, რომ ჩვენ მსგავს საკითხებზე მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს კავშირი Amnesty International-თან და ვაწვით ხოლმე ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, ჩვენი დაკვირვებით, რა მდგომარეობა არის საქართველოში, ვთქვათ, იმ საკითხში, რასაც ჩვენ ძირითადად ვიკვლევთ, კორუფციის კუთხით და ასევე ადამიანის უფლების კუთხით, იმიტომ რომ ეს ორი საკითხიც ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია.
და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, ბოლოს ვაპარაკობდით იმაზე, რომ ადამიანის უფლებების მხრივ რაღაც ხო პოლიციას რაც შეეხება. ვითარება შეიძლება იყოს გამოუჯობესებული, მაგრამ შემდეგ როგორც ჩანს, ისევ წავიდა გაუარესებისკენ. რა იწვევს ხოლმე ამას? ანუ არის რაღაცა დირექტივა ზემოდან, რომელიც ამბობს, რომ აი აქამდე არ აწამებდით, ეხლა შეგიძლიათ დაუშვათ, თუ თვითონ ხდება რაღაც პროცესები, რომელსაც თუ არ არეგულირებ თავისით ბრუნდება ძველ კალაპოტში. არ ვიცი, რის გამო ხდება ხოლმე ესე, რომ ეს ვითარება ანუ უარესდება, ანუ უკეთესდება.
სავარაუდოდ ორივე მიზეზი შეიძლება იყოს კონდე საქართველოს შემთხვევაში. ერთი, რომ პოლიციასთან დაკავშირებით ხშირად არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა საპატრულო პოლიციაში ძალიან წარმატებული რეფორმა განხორციელდა, თუმცა ნაკლებად იქნა რეფორმები განხორციელებული თქვა პოლიციის სხვა ნაწილში, საგამოცდილებო პოლიციაში, ასევე პროკურატურასთან დაკავშირებითაც არსებობს სხვადასხვა სახის პრობლემები. ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს, რომ უფრო ისეთი ღირმისეული რეფორმა ამ სფეროში არ განხორციელებულა. მეორე მიზეზი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ის, რომ თქვა თავდაპირველად საქართველოს ხელისუფლება იყო მოწოდებული, რომ თქვა ის პრობლემები, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ლაპარაკობდნენ, გამოესწორებინა. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია წამებასთან დაკავშირებულ საკითხებსაც, თუმცა მერე, თქვა, იგივე პოლიტიკური, თქვა, სიტუაციიდან გამომდინარე, გარკვეული დაძაბულობიდან გამომდინარე, უფრო ხშირად დაჭირდა მას ასეთი წამების ხალხს.
ანუ ისიც იყო, რომ ერთგვარად ენთუზიაზმი ჰქონდა თავიდან მეტი და შემდეგ რომელიც ჩაცხრა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ქაროსანიძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს